Lyt Nyt Augustenborg Nordborg først med indholdsoversigten. 36 dødsfald, 37 gudstjenestelisten, 38 nyhedsoverskrifterne, 39-43 nyhederne, 44 politistof, 45-46 artikler og 47 vitser med mere.
Nummer 36. Dødsfald. Hans Philipsen er stået stille ind i en alder af 95 år. Nordborg den 10. juni 2021. I kærlige erindring sigende. Bisættelsen finder sted lørdag den 19. juni kl. 11 fra Nordborg Kirke. Margit D. Andersen er stille sovet ind efter kort tid sygdom. Guderup den 12. juni 2021. I kærlig erindring. Annette og John, Bjarne og Tina, Christian, Anne, Jakob og Jonas. Højtideligheden finder sted fredag den 18. juni kl. 13 i Svenstrup Kirke. Efterfølgende jordfæstelse på Egen Kirkegård. Højtideligheden slutter ved graven. Orla Nielsen, Guderup Plejecenter, Nordborg, 73 år. Jørgen Walter Henry Benke, Nordborg, 92 år. Gudstjenester nummer 37. Dato 20.6.2021. Nordborg Kirke kl. 10. Heidi Sørensen Frøjde, konfirmation. Oksbøl Kirke kl. 11. Henrik Bo Jacobsen. Havnbjerg Kirke kl. 15. Kasper Mads Rojan. Svenstrup Kirke kl. 10. Kasper Mads Rojan. Egen Kirke, ingen gudstjeneste. Augustenborg Slotskirke kl. 10. Elisabeth Jensen. Ketting Kirke og Asserballe Kirke, friluftsgudstjeneste. 19.30. Mette Dolberg ved Sæbelev Strandenge. Notmark Kirke kl. 9. Præst Elisabeth Jensen. Nyhedsoverskrifter nummer 38. 39. Sort svane i strålende solskin. 40. Fra psykiatrisk hospital til international galleri. Nummer 41. Bevaringsforening gjorde rent i Augustenborg. 42. Lokale penge har hjulpet Maren til Bæk and Breakfast i Møllehuset. 43. Kørende festivalstemning i Haveforeningen.
Sort svane i strålende solskin. Torsdag aften kom den kongelige ballet til Augustenborg, hvor der blev opført en gratis forestilling i Slotsparken. Og det er skrevet af Katrine Lund Valsted fra Jyske Vestkysten. Og det er Augustenborg. Picnickurve, bobler i høje glas og små piger med balletdanserdrømme. Det var nogle af elementerne, da den kongelige ballet kom til Augustenborg Slotspark torsdag aften med den gratis forestilling Kongelig Sommerballet. Med de nyeste meldinger om færre coronarestriktioner i løbet af sommeren og sol fra en skyfri himmel, var der god grund til at fejre genåbningen af kulturlivet og sommerferien i horisonten med Københavns kultur på den alsiske scene. Det Kongelige Teater er kommet til Sønderborg eller Augustenborg siden 2006, dog har dårligt vejr og seneste corona aflyst det gratis arrangement i flere gange. Men for mange er det en tradition at komme til sommerballet, deriblandt tre veninder fra Augustenborg. Det er dejligt, at Det Kongelige Teater kommer ud fra København og giver os en oplevelse. Selvfølgelig skal man bakke op om sådan et arrangement. Og så kan jeg godt lide at se ballet, sagde Marianne Høj. Veninderne, Lise Nielsen og Birgit Holm, bakkede op. Vi støtter op om arrangementer i Augustenborg. Vi har også været til Mark og Christoffer i Augustenborghallen for nylig. Vi tager det hele med, smilede veninderne. Normalt er der ikke begrænsning på det gratis arrangement, som trækker flere tusind publikummer til, men coronarestriktionerne begrænsede det indhegnede område til 460, mens flere også fandt plads uden for hegnet på medbragte tæpper. Ballet er en tradition. På scenen kunne publikum blandt andet opleve Svanesøen, som er en af ballettens største klassikere om passioneret kærlighed og en ond sort svane. En smuk fortælling i kontrast til det strålende solskin. Inden for hegnet sad en gruppe på fire, som også har en tradition for at se sommerballet. Det handler om kulisserne, musikken, at udvide sin horisont, og så er det hyggeligt, sagde Claus Weisenborn. Men vennerne havde traditionen tro tapas med i koren. Vi er altid taget afsted lige meget, hvad vejrudsigten sagde. Nogle gange har vi spist tapasen derhjemme, hvis det var dårligt vejr, sagde Sanne Andersen. Det var kulturudsformand Stefan Kleinschmidt, der bød velkommen til publikum og de 16 balletdansere fra Det Kongelige Teater. Det er meget tydeligt, at vi nu er på vej tilbage til det kulturliv, vi kender. I dag er vi dog hegnet ind og sidder på rad og række og er kun en brøkdel af, hvad vi plejer. Men det er bedre end nul publikummer, sagde Stefan Kleinschmidt, der gerne ser sommerballetten gentage sig i Augustenborg. Vi har rykket en af Sønderborgs gamle traditioner ud af byen, og det her smukke og historiske sted er den helt rette ramme. Vores intention er, at sommerballetten bliver ved med at være her sammen med andre begivenheder, sagde Stefan Kleinschmidt. Alvin Lindorf, tidligere solodanser, takkede publikum for at møde op. Vi er sindssygt glade for at få publikum igen. For uden jer er vi intet, sagde han, inden balletdanserne blandt andet optrådte med Svanesøen, Diamanter og Bliksen. Fra psykiatrisk hospital til international galleri. Torsdag slår Augustenborg projekt dørene op for første gang til galleri, skulpturpark og café, som er indrettet i det tidligere psykiatriske hospital på Palævej i Augustenborg. Og det skriver Katrine Lund Valsted i Jyske Vestkysten. Og det er der Augustenborg. Der er liv i det tidligere psykiatriske hospital, som er bygget som gule palæer i Augustenborg. Håndværkere og kunstnere vrimler mellem hinanden som flittige myrer for at gøre klar til den store åbning af Augustenborg projekt. Bygningerne, som blev opført som psykiatrisk hospital i 1932, og indvendigt forvandles stedet nu til internationalt galleri og café, som åbner torsdag eftermiddag. Et rum med 100 balloner formet som høns, et kunstværk som er et spil, og installationer i Slotsparken er nogle af de mange oplevelser, som publikum vil møde. Gåsehud i Slotsparken. Indendørs kan man opleve den italienske kunstmaler Francesco Pirazzi, som udstiller over 25 værker under titlen Nobody's Dream. Francesco Pirazzi er meget optaget af lys, og de mere end 25 værker fylder en etage i den ene fløj, hvor malerierne og rummene bliver mørkere og mørkere, jo længere publikum kommer i udstillingen. Francesco Pirazzi er den første kunstner, som skal bo og arbejde på Augustenborg Project i en kunstnerbolig i de gule palæer. Det hedder måske snarere Augustenborg Projekt. Den første uge er brugt på at bygge udstillingen op, mens han senere på sommeren skal bruge 4 måneder i de gule palæer på at dykke ned i maleriet. Jeg er næsten ingen ord for det her sted. Det er så smukt. Her er 3 naturtyper, som sjældent ses samtidig. Vand, skov og marker. Det giver mig gåsehud at tænke på, hvor smukt her er. Det er enhver kunstners drøm, siger Francesco Pirazzi, der er i Danmark for første gang i sit liv. Den anden udstilling, som åbner torsdag, er en gruppeudstilling med 7 kunstnere. From the Inside Out kan ses både indenfor og udenfor. Det er en svensk og 5 danske kunstnere, som har forvandlet indendørs og udendørs rum til en kunstoplevelse. Udstillingen handler meget om grænser, og så er der flere kunstnere blevet inspireret af stedets historie og har brugt ting, som de har fundet på stedet, siger Isabella Hemmersbach, der er kunstkonsulent for August Gustenborg projekt. Pedellens venner. En kunstner har ladet sig inspirere af H.C. Andersens eventyr, som blandt andet blev skrevet i Augustenborg Slotspark, mens en anden har fundet på en historie om en pedel i bygningerne. Jeg har lavet en audioguide til mine installationer, som handler om en pedel her på stedet, som bliver venner med nogle potter. Publikum går rundt med et sæt høretelefoner med en potteplante på, så de på den måde selv bliver en del af installationen, siger kunstneren Philip West. Udstillingen med kunstnerne Benedikte Bjerre, Julie Kolby, Laura Kontinen, Freja Niemann Lundrup, Amalie Schmidt, Philip West og Albin Werle kan sammen med Francesco Pirazzis udstilling ses frem til den 3. oktober. Albin Werle vil senere på sommeren åbne en soloudstilling på Augustiana, som er nabo til Augustenborg projekt. I caféen vil der også blive udstillet kunst. Her er det unge kunstnere, som får mulighed for at vise deres kunst frem. Lige nu er det Jeppe Nedergaard, som udstiller i Slusen. Det bliver et galleri på internationalt niveau, men vi vil gerne arbejde sammen med de kreative kræfter, der er eller der findes lokalt. Derfor inviterer vi unge ind, som gerne vil prøve at udstille. Her kan de eksperimentere med det at udstille, siger Isabella Hemmersbach. Formålet med Augustenborg projekt er at drive et internationalt galleri og en skulpturpark, sidstnævnte blandt andet i samarbejde med Augustiana Kunsthal og Kunstpark. Hele projektet Augustenborg projekt Art Space og Sculpture Park vil åbne gradvist og vil blandt andet komme til at indeholde ateliers, workshops, lejligheder til kunstnere, bistro, eventlokaler, ginbar, skråstreg destilleri, mad ud af huset, arbejdslokaler, kontorer og mødesfaciliteter til kreative, iværksættere og kunstneriske ildsjæle. Det er selskabet Augustenborg Estate APS, der har købt bygningerne på Palævej 7 og 9. Det er Mark Augustenborg Ødum, der står bag selskabet. Han er til daglig investeringsdirektør i og medstifter af Better Energy, der udvikler, bygger og driver solcelleparker.
Nummer 41. Bevaringsforeningen gjorde rent i Augustenborg. Det er ikke lige meget, hvordan en landsby tager sig ud. Derfor erklærer Herdubyens Bevaringsforening i Augustenborg onsdag krig mod ukrudt ved de gamle huse på Storegade i byen forud for den kongelige ballets besøg i byen torsdag. Vi synes, at her skal se pænt ud, og det her koster jo ingen penge, siger formanden. Augustenborg. Det er ikke en soundbox, der er ung, der formiddag skal igennem stilhedens idyl på det historiske Storegade i Augustenborg. I stedet høres et ukrudtsjerns skraben mod flisekanten, mens et hakkejern barberer toppen af en uvelkommen grøn gevækst mellem brostenen og en skål, henter igen og igen afklippede gespenter op fra fortovet. Bag hovedgagens leden står 10 frivillige pensionister fra Hertugbyens Bevaringsforening. For første gang har de sat sig for at rengøre byens hovedgage, så den kan fremstå præsentabel, inden den kongelige ballet torsdag gæster Augustenborg Slotspark. Vi kan ikke være ligeglade med, hvordan her ser ud. Det er en gammel og unik Hertugby, som opstod i forbindelse med slottet. Nogle af husene på gaden er fredede og andre bevaringsværdige. Og da jeg flyttede til byen, boede der mange funktionærer, der satte en ære i at passe deres huse. Den ene skulle helst overgå den anden i, at det så pænt ud, siger 76-årige Jytte Bay Urban, som er formand for Hertugbyens Bevaringsforening. Derfor samles der cigaretskøje, klippes hæk, fjernes ukrudt og fjernet det langs Storegade og på Louise Augustas plads og på Slotsallé. Og Jytte håber nu, at rengøringen af Storegade kan være med til, at folk i de historiske huse vil gå lidt mere op i at passe husene. I hvert fald i det udvendige. Men vi kan jo ikke påvise, hvordan husene er kalkede, selvom vi gør vores bedste for det. Men vi synes, det skal se pænt ud. Og det her koster jo ingen penge, siger hun. Spændt på reaktionen. Der kan hurtigt blive set skævt til uopfordret hjælp til at passe en boligs udenomsareal. Kan det blive set skævt til? Derfor skrev Jytte til husejerne på Storegade, som løber op til Augustenborg Slot og til Sønderborg Kommunes Vej og Park, om at man ville gøre en indsats for at shine gaden op. Jeg har været lidt spændt på det her, for nogen kan måske føle, at man overskrider deres grænser. Men det var lidt sjovt, for de fleste læste ikke rigtigt, hvad der stod. De gik i stedet selv i gang med at hakke ukrudt, og andre ville sende manden ud for at ordne det, sagde hun, og fortæller, at også Sønderborg Kommunes Vej og Park sendte folk ud for at hjælpe. Men mange synes, det var en god idé, og kommunen valgte også at rykke ud med 2 mænd, der også er i gang. Jeg tror faktisk også, at de har været i gang med fejemaskinen. Så det må Sønderborg Kommune gerne få noget ros for, sagde hun med et smil. Vigtigt for turisterne. På hjørnet af Storegade og Elmegade står en ældre herre i grønne shorts og en hvid golftrøje, kasket og med de grå sokker trukket godt op over skinnebenet. Det er 77-årige Jan Mølgaard, som med et hakkejern ridser ukrudt op mellem brostenene. Det er lige til at holde til. Det eneste, jeg kan nå i dag, er min daglige golfrunde. Men det er også helt fint, for det her giver da sved på panden, sagde han med et smil. Han kommer fra Fyn, men har boet i Augustenborg i 23 år. Mange af dem han har brugt som medlem af bevaringsforeningen. Foreningen giver nemlig både noget til byen, noget socialt til ham, lader han forstå. Derfor var han heller ikke sent til at springe til, da man besluttede at bruge knofedt i Storegade. Det her er et særligt prisværdigt område af byen, og det betyder meget for de gæster, der kommer her, at byen ser pænt ud. Nu skal vi jo have nogle særlige fine gæster i morgen, hvor det kongelige billet kommer, og så vil vi gerne have, at her er så pænt, så byen præsenterer sig fra sin pæneste side, siger Jan Mølgaard. Bevaringsforeningen arbejder fra klokken 9.30 til 12.30 og sluttede af med grillet ringrigepølser og en kold øl eller sodavand. Det er så dagens gevinst, og det er også ret hyggeligt, siger han med et smil. Nummer 42. Lokale penge har hjulpet Maren til at realisere drøm om et større bed and breakfast i Møllehuset. Modvillige hos banker har til tider gjort det meget op ad bakke for Maren Wiesen. Men nu er hendes bed and breakfast i Havnbjerg netop udvidet med 3 værelser med hjælp fra private netværkslånere. Lørdag var der åbent hus. Havnbjerg. Lørdag den 12. i 6. var der glæde hos Maren Weiser og hendes bed and breakfast i det gamle møllehus i Havnbjerg. For en udvidelse skulle markeres med åbent hus. Det har dog ikke altid været det store smil fremme hos damen, der tidligere har drevet bed and breakfast i Dons ved Kolding. I 2008 købte hun det gamle møllehus fra 1785 og kunne åbne sit bed and breakfast i 10. Dengang med kun 1 værelse og 1 pigekammer, så ønsket om at udvide har været stort. For stedet har det, som skal til, natur, turistattraktioner, indkøbsmuligheder, siger Maren Weise, der driver stedet med sans for økologi og bæredygtig byggeri. Den videre vej mod at realisere drømmen tog hun i 2019 med 340.000 kroner i støtte fra de såkaldte LAG-miler, der skal skabe udvikling og vækst i landområder. stor lokal støtte. Men hun manglede stadig omkring et tilsvarende beløb til udvidelse af sin økologiske bed and breakfast. Et nej fra banken, trods lagmilerne, satte først en stopklods for projektet, men så satte Maren Weise en lånekampagne i gang, hvor hun søgte 350.000 kroner via private netværkslån gennem platformen Lendendo. På bare 3 uger blev der givet lån for op mod 300.000 kroner fra knap 150 personer. Det var helt fantastisk at opleve, så dem havde jeg inviteret til en tak ved et privat arrangement fredag, fortæller Karin Weise, som har glædet sig meget til at vise sine andre interesserede rundt. Jeg vil gerne vise, hvad der er muligt. Det har været næsten 2 års konstant byggeri, men nu er rammerne jo her, og drømmen skal for alvor udleveres. Jeg er over 60, og så det skal også være nu, tilføjer hun med et smil. De private långiver har givet lån fra 1.000 kroner og op efter. De fleste kommer fra Nordborg-området, resten fra Als samt Sønderborg. Så coronanedlukningen er således brugt til byggearbejde, og nu genåbning er i gang, mærker hun samtidig en stor interesse for stedet. Det er både danske og tyskere, som nu bestiller overnatninger. Det skal nok blive en god sæson, slutter en meget glad Karin Maren Weise, hvis yngste datter også hjælper til.
Kørende festivalstemning i Kolonihaveforeningen. Tour de Als, hvor frivillige fra den igen aflyste Nordals Musikfestival kører rundt med ølvogne, er i år blevet udvidet. Hos en kolonihaveforening på Nordals gjorde den stor lykke. Og det er Henrik Rath, der skriver for Jyske Vestkysten, og det er fra Nordals. Det var ellers tæt på, at Nordals Musikfestival kunne gennemføres i år og netop denne weekend. Men så blev coronarestriktionerne alligevel for besværlige at håndtere. Vi håbede til det sidste, men vi må glæde os til næste år. I stedet gør vi som sidste år og kører rundt til fester og sælger øl og andre drikkevarer, hvorefter overskuddet går ubeskåret til at støtte de over 300 hjælpere, vi har. Vi værdsætter dem højt og får brug for dem igen, forklarer festivalformand Carsten Fibiger, som selv kører med rundt. Sidste år blev det til omkring 60.000 kroner, men det skulle gerne blive til lidt mere i år, tilføjer han. I år er antallet af vogne, der også er udvidet fra 2 til 3, ligesom der køres både fredag og lørdag. Hele dagen fra kl. 11 formiddag til midnat. Karholm Kolonihaveforening. Kl. 13.00 trillede Fibiger og 3 andre ind på fællesarealet hos Karholm Kolonihaveforening mellem Oksbøl og Nordborg. Her havde næstformand Jan Høgh bestilt vognen en god times tid. Vi er en meget social forening med omkring 70 haver, hvor vi normalt samles flere gange om året. Nu er mere heldigvis tilladt, så jeg synes, det var oplagt, at ølvognen kom her, forklarer han. Festivalen har denne gang måtte sætte tingene mere i system med en særlig formular for at få tingene til at fungere. Sidste år skulle folk bare sende en mail, men så var der ikke altid præcise oplysninger nok. Vi måtte omorganisere flere ture, for nogle meldte tilbage, at det var uhensigtsmæssige tidspunkter, de havde fået tildelt. Sådan gør man sine erfaringer, men næste år skal vi forhåbentlig ikke gerne bruge det til noget, og kan holde en rigtig festival, tilføjer Carsten Fibiger. Kald det kærlighed. Så mens der blev spillet musik, blandt andet festivalklassikeren Kald det kærlighed af Lars Lilholt, var der travlt i ølvognens bar, hvor der i øvrigt som noget nyt også var en alkoholholdig champagnebrus og gin has at få. Det er rigtig hyggeligt her i Kolonihaveforeningen. Vi skulle egentlig have været med til festivalen for første gang, men det må så blive næste gang, siger Carsten Engfeldt, der sammen med sin mand Tommy har haft kolonihavehus i flere år. Det har Britt og Poul Sørensen fra Svendstrup også, faktisk i 30 år. Vi bor her stort set fra 1. april til 1. oktober. Det er kun svigersønnen, som normalt tager til festival. Vi hygger os her i foreningen, hvor fællesskabet er fantastisk, fortæller Poul Sørensen. En af foreningens beboere, Susan Rosenberg, har inviteret flere venner, hvor festen fortsætter i huset med live musik og ølbowling op til EM-kampen mod Finland. For når nu coronaen har taget noget, må man jo selv spæde til.
Nummer 45. Alsfynbroen kan blive verdens længste cykelbro. En ny rapport kommer med konkrete bud på, hvordan en fast forbindelse mellem Als og Fyn også kan blive for cyklister. Dermed vil det blive verdens længste cykelbro med en turistpotentiale på op mod 50 millioner kroner. Sønderborg. Alsfynbroen og Dansk Cykelturisme har sammen undersøgt, hvordan en kommende bro mellem Als og Sydfyn på ca. 11 km også kan blive for cyklister. Og perspektiverne er gode, viser en helt ny rapport, som COWI har lavet. Ved at sammenligne med andre internationale cykelattraktioner, estimerer rapporten, at en Alsfynbro med cykelsti årligt vil kunne tiltrække op mod 8.500 flere cykelturister til regionen, og mellem 38.000 og 230.000 cyklister årligt vil køre over broen. Grøn transport tænkes ind. Rapporten anslår samtidig, at der vil kunne øge den lokale turismeomsætning med mellem 10 og 50 millioner kroner, oplyser Alsfynbroens styregruppe i en pressemeddelelse. Sønderborg Kommune er en af kommunerne bag Alsfynbroen, og borgmester Erik Laursen S. er ikke overrasket begejstret for ideen om at blive forbundet med Fyn via verdens længste cykelbro. En fast forbindelse vil skabe et helt nyt vækst og udvikling, ikke kun i Sønderborg, men i hele Sønderjylland og på Fyn. Og hvis vi samtidig kan gøre broen til verdens længste cykelbro, så vil det give turismet et kæmpe løft, siger han. En unik attraktion. Viser en forudsendelse af undersøgelse af en fast Alsfynforbindelse, bliver en del af den kommende infrastrukturaftale, som regeringen og en række partier i Folketinget lægger op til, håber Erik Laursen, at mulighederne for en cykelsti bliver undersøgt nærmere. Direktøren for Dansk Cykelturisme, Jesper Pørksen, mener også, at cykelmulighederne skal undersøges nærmere. Jeg mener, at det bør være et princip ved alle større infrastrukturprojekter, at man fra starten tænker cykelmulighederne ind, og Alsfynbroen er et glimrende eksempel. For COWI's rapport viser tydeligt, at en 11 km lang cykelbro vil blive en unik attraktion, og den vil have potentiale til at give cykelturismen i Danmark et stort løft, siger han. Alsfynbroen og Dansk Cykelturisme peger på den såkaldte Model 4 som den mest optimale. Her vil man som cyklist være placeret i god afstand af bilerne, men afskærmet for vind og støj, og der er gode muligheder for at lave udsigtsplatforme og restepladser. Fakta. En Alsfynbro med cykelsti vurderes årligt at kunne tiltrække op til 8.500 flere cykelturister til regionen, mens mellem 38.000 og 230.000 cyklister årligt vil køre over broen. Knap 20% vil være fra udlandet. Til sammenligning med Sønderjyllands mest besøgte attraktion i 2019, Universe Science Park, med 142.000 gæster. En cykelbro vil kunne bidrage til at øge den lokale omsætning fra turisme med mellem 150 millioner kroner årligt. Udgangspunkten i rapporten er en landevejsbro med en separat cykelsti. Mere udgiften ved en cykelsti ligger på 500-900 millioner kroner, afhængig af placeringen og udformningen. En landevejsbro uden cykelsti er Rambøll blevet anslået til at koste mellem 4 og 5 milliarder kroner. Stor turistaktør siger ja tak til bro mellem Als og Fyn. Fordelen vil langt overtruffe ulemperne ved en fast forbindelse mellem Fyn og Als, mener nogle af de største turist med aktører på Sydfyn. Hvordan vil en bro mellem Als og Sydfyn påvirke turismen i sydfynske område? En turisme, der i de senere år har været stødt stigende som konsekvens af en vellykket branding af Sydfyn som outdoor-mekka med indbygget ø og stokkruse idyl. Spørgsmålet stillede vi til tre af områdets markante turistaktører, og der er et ret enigt nye. En bro eller en anden fast forbindelse til Als vil øge turismen på Sydfyn yderligere. Per Blåbær, ejer af den femstjernede campingplads Camp One i Bøjden, udtrykker det således. Jeg går generelt ind for flere faste forbindelser i Danmark, fordi det samler vores land. En fast forbindelse til Als vil give Fyn en tredje dør ud til verden. Hvis vi ser bort fra færgerne, har vi i dag kun Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen som adgangsvej til Fyn. Og det er generelt et problem for Fyn, at vi ikke har flere adgangsveje, som kunne gøre øen mere tilgængelig. Hvis man lavede en broforbindelse til Als, ville man også fjerne en del af den trafik, der i dag kører nordpå og belaster trekantsområdet. Så ja, jeg er en stor tilhænger af sådan en bro, siger han. Per Blåbær mener, at en del af den mere turisme, der vil kunne opstå, vil være fra de tyskere, der som udgangspunkt søger mod den danske vestkyst. Jeg er overbevist om, at mange tyskere, der besøger vestkysten, vil vælge at tage en rundtur, hvor de vil køre over Fyn, og tage en alt Fyn-forbindelse på hjemturen. Fyn har et godt brand, og vil blive mere interessant for dem, fordi Fyn bliver mere tilgængelig. Jeg tror, det virkelig vil løfte turismen på Sydfyn, at få en fast forbindelse, siger han. Risikerer vi ikke at miste nogle af de mange turister, finder attraktiv i dag uberørt natur i et stille hjørne af verden? Jo, men vi befinder os bare i en virkelighed, hvor der kommer flere og flere biler til i verden, og så er det vigtigt, at vi indretter os på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til det, siger Per Blåbær. Vil give et kæmpe løft. Den største sydfynske turistattraktion Egeskov Slot er også en varm fortaler for planerne om en bro. Det vil gavne turismen på Fyn, mener direktør Henrik Nellmeier. Da vi mistede Forborg-Gelting-ruten i sin tid, mistede Egeskov 10.000 besøgende årligt. Så alene det, at der er en forbindelse til Tyskland, vil give et hul igennem til det tyske marked, som jeg tror vil gøre, at turismen vil vokse. Bedre infrastruktur til Hamborg og Nordtyskland vil skabe vækst i turismen, og det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger han. Du mener ikke, at vi sætter noget af det på spil, vi i dag profilerer på. Det er klart, at man skal gøre det med respekt for naturen. Jeg synes da ikke, at det er smart at lave en motorvej eller motortrafikvej gennem Svanninge Bakker. Så det skal gøres med omtanke. Men jeg tror, det vil kunne give området et kæmpe løft på mange måder. Men man skal have øjne for, at cykler også skal kunne komme op over broen. Ud fra et turismeperspektiv er jeg helt overbevist om, at det vil være rigtig godt for Sydfyn. Men det skal laves begavet, siger han. Charlotte Stiller er som egen ejer af Hotel Forborg også en stor tilhænger af ideen om en bro. I den forbindelse udtaler hun sig som hotelejer og ikke som formand for vores Forborg og egen. Jeg bestemmer, skal vi have den bro. Sydfyn er en meget stor på det tyske marked, og en forkortet rejsetid vil gøre, at vi bliver nemmere tilgængelige, end det er muligt med færgen i dag, siger hun. Du mener ikke, at prisen for tabte naturværdier kan blive for høj. Hvis vi har en kommune og en region, der vil lade trafikken gå gennem Svanninge Bakke, så skal de have deres skolepenge tilbage. Men en motortrafikvej på den eksisterende vej er måske en fornuftig løsning, siger Charlotte Stiller.
Artikel. Søren mistede synet og jobbet, og nu er han de svagsynedes IT-mand. Søren Rasmussen fra Odense har kun 5% af sit syn tilbage, men hans interesse for teknologi har gjort ham i stand til at leve et næsten normalt liv. Hans besked til andre med nedsat syn: du kan gøre rigtig meget med den teknologi, du allerede har i hjemmet. Og det er en artikel skrevet af Emilie Bunde Ågaard fra jyskemedier.dk. Teknologi. Forestil dig at se verden gennem hullet på en 5-krone. Sådan er det for Søren Rasmussen fra Odense. For 20 år siden fik han at vide, at han led af den genetiske øjensygdom retinitis pigmentosa. Dengang var han kun 33 år. Da lægen fortalte mig, at jeg kunne risikere at blive helt blind, gik jeg nærmest i panik. Det var en sorg, en stor sorg, og siden har jeg mistet 95% af mit syn, fortæller han. Men trods den invaliderende sygdom har Søren Rasmussen ikke givet op. Tværtimod har han kæmpet for at kunne leve et så normalt liv som muligt, og hans interesse for teknologi har gjort det lettere. For mens Søren Rasmussens syn er blevet dårligere år for år, er teknologien blevet bedre og mere inkluderende. Vil undgå specialteknologi. Før Søren Rasmussen fik sin diagnose, var han butikschef i Dansk Supermarked, og i mange år troede han, at hans syn var helt normalt. Når jeg tænker tilbage, kan jeg godt se, at jeg så rigtig dårligt om natten allerede dengang. Men det var ikke noget, jeg tænkte over. Sådan var det jo bare for mig. Men da tunnelsynet begyndte at sætte ind, gik Søren til læge. Snart fik han den nedslående nyhed om, at han havde en genetisk sygdom, der med tiden kunne gøre ham helt blind. Som synet blev dårligere, måtte han opgive jobbet og fik i stedet tilkendt førtidspension. Det gav noget ro, at jeg fik pension, men det var også et stort tab, at jeg måtte opgive mit arbejde. Der ligger jo også en meget identitet i et arbejde, jeg gik fra at være butikschef til at være ingenting. Men Søren Rasmussen var fast besluttet på ikke at synke ned i mørket. Han begyndte derfor at undersøge, hvordan teknologi kunne hjælpe ham i hans hverdag. Og særligt de senere år har det givet pote, for Søren Rasmussen har oplevelsen af, at mere og mere mainstream teknologi som smartphone, smarte højtalere og computere i dag tænker synsnedsættelse og andre handicaps ind i designet. Det er dejligt, at de her mainstream produkter i højere grad kan bruges. De er billigere og ofte lettere at anvende en specialdesignet teknologi, fortæller han. Stor hjælp for iPhone. Et af Søren Rasmussens vigtigste hjælpemidler i dag er noget så almindeligt som en smartphone. Den har han fået indstillet og indrettet til perfektion til netop det behov, han har. Meget af det, jeg har gjort, kan man faktisk gøre helt uden at hente særlige apps eller software. En iPhone er født med de muligheder, fortæller han. Han opfordrer til, at andre svagsynede ser på deres indstillinger, hvor man under tilgængelighed kan vælge at øge kontrasten på skærmen, gøre bogstaverne større og meget andet, og så kan man også lave nogle hacks. Jeg har taget et sort billede og bruger det som baggrund. På den måde står mine apps langt tydeligere frem, sammenlignet med, hvis jeg havde et familiebillede eller sådan noget som baggrund, fortæller han. Endelig har han også nogle særlige apps, der kan hjælpe ham i hverdagen. Der findes for eksempel en app, Seeing All, der kan læse et skilt op for dig, hvis du tager et billede af det. Udover telefonen bruger Søren Rasmussen en Google Home smart højtaler. Det er en højtaler, der styres med stemmen. Den kan give dig alt fra vejrudsigten til kalendernotifikationer på lyd. Meget mere tilgængeligt. Det er ikke kun Søren Rasmussen, der har indset, at man ikke altid behøver specialteknologi for at få hjælp i hverdagen, hvis man har en nedsat syn. Det fortæller Birgit Christensen. Hun er ansvarlig for hjælpemiddeludstillingen på Instituttet for Blinde og Svagtsynede, IBOS, og derudover involveret i forskningsprojektet Blind Tech med Københavns Universitet, et projekt, der undersøger, hvordan teknologier med kunstig intelligens, som for eksempel smarte højtalere, kan forbedre livet for svagtseende. Jeg ser, at rigtig mange behov i dag kan dækkes ud fra de mainstream-produkter, der findes. Så hjælpemidler går fra at være specialdesignet til at være i de dimser, som vi har i forvejen. Det betyder, at man ofte allerede har det hjælpemiddel, man har brug for, hvis man får nedsat syn eller hørelse, fortæller hun. Hun understreger dog, at der stadig er behov, der ikke skal dækkes med en smart dims. Jeg har set en meget stor fascination af de ting, man kan sætte strøm til, og så er der nogle fysiske hjælpemidler og nischer, der er blevet presset på den bekostning, siger hun, og fortsætter. Vi ser for eksempel inden for det med at læse med fingrene, punktlæsning. Hvis unge blinde ikke lærer at læse punkt, fordi telefonen bare kan læse for dem, så kan det være et stort problem, for så kan de blive funktionelle analfabeter. Så der er nogle faldgrupper, helt klart, siger hun. Og så er der nogle fakta. Find flere gode råd på YouTube. Foreningen Nedsatsyn.dk har en YouTube-kanal. Her er de lavet små videoer, der viser, hvordan du indstiller din smartphone og computer til netop for dig synshandicap. Mange har nedsat syn, men for langt størstedelen af de svagtsynede er det ikke nødvendigt at lære punktlæsning, for smartphonen kan læse op for dem. De kan indtale det, de normalt vil skrive, og så videre. Der er mange muligheder, men det kan være svært at overskue dem og komme i gang. Det hørte Søren Rasmussen fra andre svagtseende, og derfor besluttede han sig for at gøre noget ved det. For 5 år siden var han med til at stifte foreningen nedsatsyn.dk, en forening for alle, der har en større eller mindre synsnedsættelse. Foreningen arbejder blandt andet med at øge vidensudveksling mellem mennesker med nedsat syn. Derudover har jeg i de seneste år arbejdet som IT-konsulent på CKV Synsrådgivningen, som er et gratis tilbud i Odense, hvor jeg hjælper blinde og svagtsynede med at bruge computere og telefoner osv., fortæller Søren Rasmussen og peger på, at der findes lignende tilbud i resten af landet. Hvad tilbuddet hedder, og hvordan du kan komme i kontakt med det i dit nærområde, kan du se på Øjenforeningens hjemmeside. Øjenforeningen.dk under synsrådgivning svagtsynet. Det er øjenforeningen.dk under synsrådgivning svagtsynet. Og så er der yderligere nogle fakta omkring genteknologi, som ændrer gamet. Retinitis pigmentosa er en genetisk øjensygdom, der rammer ca. 1 ud af 4.000 mennesker. Nogle bliver født med nedsat syn, men sygdommen først bliver kendt i en sen alder hos andre. Det første tegn er ofte natteblindhed, hvorefter man oplever, at synsfeltet langsomt indsnævres. Til sidst ender man med det, der kaldes kikkertsyn eller total blindhed. Man anslår, at synsfeltet typisk indsnævres med 3-13% hvert år for mennesker med retinitis pigmentosa. I Danmark lever omkring 1.500 mennesker med sygdommen. For få år siden var sygdommen umulig at kurere, men i dag har de første mennesker fået deres sygdom bremset ved hjælp af genteknologi. Forskerne håber at kunne brede behandlingen ud de kommende år. Og endnu en nogle faktor. Hack dig til bedre teknologi. Et hack er en betegnelse for at forbedre et produkt eller et program med små, typisk enkle ændringer. Begrebet bruges hovedsageligt inden for elektronik og computersoftware. Og hele artiklen var skrevet i fra Jyske Vestkysten den 14.6. 2021.
Vitser med mere nummer 47. Kasper Julemand, fodboldmandskabstræner. Jeg er meget glad for, at jeg ikke længere skal have bære mundbind. Det gør det lettere for mig at tale med det danske EM-hold op. I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at genåbningen ikke omfatter vores forsvarskæde, som fortsat vil holde lukket nogle uger endnu. Formand Pernille Vermuth, Ny Borgerlige. Vi er ikke med i genåbningsaftalen, fordi vi mener, at indvandrere fortsat burde gå med mundbind frem til december. Det er dem, der smitter mest, og de trækker vejret på en aggressiv, udansk måde. Dagens sang. Sørens far har penge, så nu skal Sørens finde et andet gymnasium. Sørens far har penge, har haft det meget længe. Af biler har han to. Lille far har tom konto. Har slet ingen penge. Sørens far har Søren, som kender rige børn fra skolen, hvor han går. Han skal i gymnasiet og starter her om et år. Men så sker der det, at folk, der betaler topskat, skal gå et andet sted. Det har flertallet bestemt. Det gik igen ret glat. Det var lige godt Sørens, for Sørens far og Søren, som nu skal gå med mig. Men hvem siger, jeg gider gå med typer lige som Søren? Det var, hvad vi havde i dag. CD'erne bliver indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på biblioteket i Nordborg. Lyt Nyt Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lyt Nyt Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00. På genhør i næste uge.